Tak věčně je v nebesích ukotveno Boží slovo. Nebe i země pominou, ale z Božího zákona nepomine ani jediná čárka, ani jediná tečka, ani jediné písmenko. To všechno, co je zapsáno, tak to bude, tak se to stane. Na to se můžeme spolehnout, o to se můžeme opřít celou vahou našeho života. Tak můžete si vzít teď do rukou svoje meče ducha, jak někdy říkám, a otevřít je v epištole Římanům v 15. kapitole. My jsme teď v Písku probírali epištolu Římanům 12. a 16. kapitolu, stále jsme v tom procesu a víte, že to je ta praktická část epištoly Římanům, že to je takové ty pokyny po té, co Pavel vyloží naši víru, v co věříme, tak Pavel od té 12. kapitoly říká, a co tedy my s tím, jak máme žít, co s tím máme dělat, jak máme žít každý den, den za dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem, jak má vypadat náš život církve. A dneska já bych chtěl otevřít s vámi jedno téma, které je v této epištole v Římanům 15. A toto téma je shrnuté ve třech verších. A všechny ty verše hovoří o jedné jediné věci. Takže pojďme přečíst Římanům 15, verše 5 až 7. Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem, tak abyste svorně a jednomyslně oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Přijímejte se tedy navzájem, jako Kristus přijal vás do Boží slávy. Tak jaké je téma? Svornost, neboli jednota, jednota, jednota církve. O tom dneska chci s vámi mluvit. Jednota. Existují taková dva způsoby, jak velmi rychle poznat zdravou církev. Dva způsoby. Na první pohled, když přijde sem nějaký návštěvník, člověk vně, tak pozná zdravou církev. Víte, jak se to rychle pozná? Tak zaprvé srdečný zpěv ve shromáždění. Prostě ta církev zpívá od srdce. Možná takový jadrný zpěv by se dalo říct. A to druhé je, že můžete vidět zjevnou náklonost mezi kazatelem a sborem. Jak se sbor chová ke kazateli, jak se kazatel chová ke sboru, prostě na tom poznáte v určitém smyslu zdraví církve. Vy teď dostanete, nebo už máte, jste si zvolili nového kazatele, jestli nastoupí 1. ledna nebo v lednu. A tak je to výzva pro vás. I pro něj samozřejmě. Ale chci to dnes večer, dnes ráno před vás položit, že to je určitým markerem zdraví církve, náklonnost mezi kazatelem a sborem. Když má kazatel svůj sbor rád, a když má sbor rád svého kazatele, tam je zdravá církev. Ale samozřejmě to pouto mezi kazatelem a sborem, to je dar, to je milost. Je to vzácný dar od Boha. To se nestane přes noc. Ano, vy se můžete do něj zamilovat a možná vám to vydrží půl roku, možná rok, možná rok a půl, ale ta skutečná láska, ta se buduje dlouhodobě. Ta se buduje až tehdy, když poznáte jeho chyby, on uvidí vaše chyby. To je jako manželství. Ta skutečná láska vzniká, a když ta prvotní zamilovanost vyprchá, když zmizí, když si jednoho dne ráno uvědomíte, že žijete dál své všední životy manželem, s manželkou, kterou už tak dobře znáte, má spoustu kladných vlastností, ale spoustu, na čem je potřeba pracovat. A potom, ano, já chci s ní být, já ji chci milovat. To je láska, to je skutečná láska. Stejně tak mezi církví a kazatelem. Postupem času, když kazatel bude přinášet poselství od Boha a lidé budou naslouchat s dychtivým srdcem, když se budete společně smát, společně plakat, společně modlit, společně mluvit, společně zpívat, jíst, trošku se dohadovat, hašteřit, přemýšlet, plánovat, rozjímat, hodnotit, radovat se, uctívat, sdílet, prohlašovat i napomínat, oslavovat, jásat a všechny ty ostatní věci, které se dějí v běžném životě církve, a naučíte se mít svého kazatele rádi. On bude mít rád vás. Tak je to zdravá církev. Ještě jeden možná takový způsob je, že kdo si řekl, že církev si lidé vybírají nosem? Co tady cítí? Ve zdravé církvi lidé cítí radost. Radost. Když přijdou lidé do zdravé církve, tak tam v neděli dopoledne je cítit radost. Samozřejmě, mohou tam být cítit i jiné věci. Někdy to tam může být cítit konfliktem. Já si myslím, že většina z nás jsme byli někdy v nějaké církvi, a aniž bychom o tom něco věděli, tak cítíme, že v té církvi prostě není něco v pořádku. Tam něco neštimuje. Lidé tam vypadají rozrušení, znepokojení, možná s nezájmem. Někdy ve vzduchu úplně cítíte takové napětí, jako kdyby jste ho mohli krájet. Ale v zdravé společenství tam vidíte radost. Cítíte radost. Takže na začátek takových 5 bodů o jednotě církve. 5 závěrů. Tak ten první, co chci říci, že jednota je dar od Boha. To druhé, kde v církvi je jednota, jsou všechny věci možné. Třetí, když je církev rozdělená, tak to je zásadní problém a nic úplně správně nefunguje. Za čtvrté, jednotu církve nebo sboru je snadné ztratit a těžké získat, budovat. Za páté, skutečná jednota není náhoda. Nestane se náhodou. Za to se musí modlit, za to se musí pracovat. Je to práce, je to dřina. Je to tvrdá práce, která vyžaduje závazek od každého jednotlivého věřícího ve sboru. Efeským 4:3 Pavel říká: a usilujte zachovávat jednotu ducha spojení poutem pokoje. Usilujte, vynaložte svou sílu na to, abyste zachovávali jednotu ducha. Jednota není samozřejmost. A není to něco jednoduchého, něco lehkého. Chce to sílu. Filipským 2:1. Je-li v Kristu nějaké pozbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím udělejte radost. Mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši a jednu mysl. A Ježíš říká, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Všichni poznají, když budete mít lásku jedni druhým. Jste Kristovi učedníci, jste křesťané. Pak máte lásku jedni k druhým, ke všem. První křesťané si to dokonce natolik brali k srdci, že pohané o nich říkali, hele, jak oni se milují, jak se mají rádi. To je zvláštní. Odkud se to bere? Známý křesťanský filozof Francis Schaeffer řekl, že pokud neukážeme krásu ve způsobu, jak jednáme jedni s druhými, pak v očích světa a očích našich vlastních dětí ničíme pravdu, kterou prohlašujeme. Je krása ve způsobu, jak jednáte s druhými lidmi? Je v tom něco krásného, lákavého, přitažlivého. Ha. Všichni, kteří jsme tady, tak musíme říci, že o lásce, o jednotě je snadné mluvit. Já vám můžu po zbytek roku kázat o jednotě. Ale těžké je to žít. Je snadné žít lásku, když jste zamilovaní. Když chodíte s dívkou 2 měsíce. Prostě to je přirozené. Nemyslíte na nic jiného než na ní. A vy jste s ní byli. Ale co za 10 let? Co za 20 let? No, to už je náročné. To je síla. To chce sílu. To je těžké žít. Možná jste už slyšeli takovou báseň, básničku, která to dobře vystihuje. Já se vám ji tady dnes ráno pokusím říct, já ji neumím z paměti, ale řeknu vám ji. Se svatými v lásce žít, jo, to bude sláva. S těmi, co znám na zemi, to je jiná káva. Jedna malá holčička se modlila, pane, učiň všechny špatné lidi dobrými a všechny dobré lidi milými. Když se modlíme za jednotu, modlíme se za to, aby se dobří lidé stali i milými. Tak, pojďme se podívat do toho textu. Jsou tam 3 verše a každý ten verš nám se na jednotu dívá z určitého hlediska. Ten první mluví o zdroji jednoty, druhý o cíli jednoty a třetí o důkazu jednoty. Můžete si všimnout takovou zvláštnost, že v každém verši je přítomen Bůh, Otec a Pán Ježíš Kristus. Takže tyto 2 bytosti v té naší jednotě hrají velice důležitou roli. Tak 5. verš. Bůh trpělivosti a pozbuzení, kéž vám dá být mezi sebou jedné mysli podle Krista Ježíše. Jaký je zdroj jednoty? Odkud pochází jednota? Všimněme si, že ten verš je modlitba. A Pavel tady žádá, prosí Boha, aby oni měli jednu mysl. Jednota to není nějaký program, nebo kázání, nebo plán, nebo nějaký projekt. Jednota je prostě dar, který sestupuje odkud? Od našeho Otce světel v nebesích. Takže my se za to musíme prostě modlit. Za každý dar se musíte modlit, aby vám ho Bůh dal. Slovo na cestu být jedné mysli překládá jako vzájemný soulad, nebo můžeme použít to mezinárodní slovo harmonie. Představte si například hudba. V hudbě dochází k harmonii, když různí lidé, zpívající různé hlasy, jsou v náležitém vztahu mezi sebou tak, že nakonec vzniká milý soulad, nebo harmonie, nebo souzvuk, nebo jak chcete. Každý sbor obsahuje různé hlasy. V daném okamžiku může 6 různých lidí zpívat 6 různých not, tónů, a přesto každá nota je v přesném vztahu k další jiné notě. Takže celkový zvuk je přesně to, co ten skladatel tím zamýšlel. A výsledkem je krásná harmonie. My všichni jsme různí, každý zpíváme jinou notu. Co člověk, to jiná nota. Ale mezi námi může být harmonie. Když ty naše noty jsou ve vzájemném souladu. Když zpíváme stejné ladění ve stejný čas. Zpíváme harmonicky. Všichni víme, co znamená táhnout za jeden provaz. Představte si skupinu lidí, která táhne za jeden provaz nebo za stejný provaz ve stejný čas, stejným směrem. V církvi je spoustu tahounů. Věřím, že i tady mezi vás je spoustu tahounů. A někde problém je, že každý tahoun táhne jiným směrem. To je problém. V církvi je potřeba, aby všichni táhli a všichni tahouni táhli za provaz jedním směrem, ve stejný čas. A proto je vlastně konec toho 5. verše důležitý. Zdrojem jednoty je Bůh, ohniskem jednoty je Ježíš Kristus. Když Krista následujeme, když za ním jdeme, když za ním táhneme, církev se pohybuje vpřed a správným směrem, tam, kam má jít. Protože Kristus je hlavou církve, základem církve, pánem církve i vůdcem církve. A když my jdeme za ním, a ne za našimi programy, za našimi projekty, nebo za našimi názory, za našimi pohledy, jak to má vypadat v církvi, ale když jdeme za Kristem, tak jdeme jedním směrem. Křesťan je ten, ne ten, kdo chodí v neděli ráno do shromáždění, nebo kdo má, já nevím, nějaké názory na církev, nebo kdo slouží. To všechno je skvělé, dobré, ale křesťan je v první řadě ten, kdo následuje Krista. To je to, co nás spojuje. My jsme rozdílní lidé různých povah, z různého prostředí, různých názorů na to, jak má církev vypadat, fungovat. Ale co nás spojuje, je, že jdeme za Kristem. On je náš vůdce. On je náš mistr a pán. A my ho následujeme. Jdeme za ním. On je ten, který říká, já jsem ta cesta. Jděte po té cestě, kterou jsem já. On je cesta od Boha k nám, ale on je také cesta od nás k Bohu. Jiná cesta není. Jdeme po této cestě. Jeden misionář cestoval do vzdálené vesnice. Dostal průvodce, aby ho vedl, protože musel projít džunglí. A když vyšli, tak cesta byla jasná, krásná, dobře sledovatelná. Ale pak se začala ztrácet a průvodce musel vzít mačetu a začít prosekávat ty šlahouny a hustý podrost. Ten misionář začal být nervózní a ptal se, kde je ta cesta, kde je cesta? Ten průvodce se na něj obrátí a říká, já jsem ta cesta, jen mě následuj, jdi za mnou. Kristus je ta cesta, která vede do nebe. My nemusíme hledat cestu. Stačí, když půjdeme za Kristem. Následujte ho a skončíte na jediném možném místě, v nebi, nikde jinde. Protože Kristus je cesta do nebe. Takže to je zdroj jednoty. Verš 6 mluví o cíli jednoty. Verš 6. Abyste jednomyslně jedními ústy slavili Boha Otce, našeho Pána Ježíše Krista. Abyste jednomyslně jedními ústy slavili. Tady je kontext veřejného uctívání Boha. Představte si obraz obrovského množství zástupů z celé země, jak pozdvihují dohromady své hlasy ve chvále. Se moc líbí zjevení 19. kapitola, kde je řečeno, že je to jako zvuk mohutných vod, které se valí, jako když stojíte u nějakých vodopádů. Takový mohutný zvuk k boží slávě, k boží chvále. Církev chválí svého Boha. Jsou tam všechny etnické skupiny na zemi. Jsou tam křesťané všech denominací. Je to obrovský, nespočetný zástup věřících v Ježíše Krista. Mluví různými jazyky, ale jednomyslně jedními ústy chválí našeho Pána. Pokud chceme Boha oslavovat, skutečně oslavovat, tak to musíme dělat společně, dohromady. Nejde o to, abych já Boha oslavoval svým způsobem a vy ho oslavovali jiným způsobem. To znamená, aby každý z nás Boha oslavoval nějak individualisticky a zapomínal přitom na ostatní. Prostě já jdu za Kristem a já budu žít tak, jak mně se to líbí a jak já ho chci oslavovat. Nový zákon nezná takovou individualistickou spiritualitu. My potřebujeme jeden druhého, pokud společně máme Boha oslavovat jednomyslně jedními ústy. Jinak by to nemělo smysl, aby to Pavel říkal. Představme si orchestr, vrátíme se k té hudební metafoře, jak rozcvičuje před koncertem. Je to krásný zvuk, housle mají svůj part, trubky pracují na svých stupnicích, trombóny cvičí něco jiného, klarinety si tam dělají nějaké vlastní věci a flétny, to je svůj vlastní malý svět. Takové je to, když se rozcvičujete. Žádná melodie, pouze kakofonie nesouvisejících zvuků. Ale všechno se změní, když dirigent pozvedne svou taktovku. Náhle hluk utichne. Každé oko na něm spočívá a pak spustí taktovku dolů a začne hudba. A to, co bylo nespojeným hlukem, náhle se stává krásnou hudbou. Když si každý cvičí, jak chce, hraje si, co chce, tak je výsledkem chaos. Ale když se ty velice odlišné nástroje prolínají ve stejné skladbě, pod taktovkou stejného dirigenta, výsledek je nádherný. Hudba. My v církvi jsme povoláni k tomu, ne aby jsme si každý hráli, co chceme, aby jsme si dělali, co chceme, ale aby jsme se prolínali. Aby se naše mysli, naše hlasy prolínaly pod taktovkou našeho dirigenta, Pána Ježíše Krista. Aby jsme hráli jednu skladbu ve stejný čas pod jedním dirigentem. K tomu jsme povoláni. To je jednota církve. Takže když následujeme Kristovo vedení, když jdeme po té cestě, kterou je Kristus, i když jsme jiní, každý máme jinou notu a jiný tón, tak produkujeme nakonec symfonii chvály. Mohutný zvuk hučení vod, lásky, pokoje, jednoty. A to svět nemůže ignorovat. To svět vidí. A nakonec to nejtěžší, ten život, žít to, důkaz jednoty. Verš 7, proto přijmejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Přijmejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Je krásné mluvit o jednotě. Já si myslím, že my všichni toužíme po jednotě. My chceme jednotu, protože víme, že je to požehnané. Bůh to chce, Kristus se za to modlí, abychom my byli jedno, jako on je v Bohu a Bůh v něm. Ale úplně něco jiného je to žít. Každý den se svým manželem, ve své rodině, ve své církvi, ve svém sboru. Práci, prostě s přáteli, je to těžké, je to těžké. Ale chci vám říci, že jednota neznamená vůbec nic, pokud nejsme ochotní přijímat ostatní věřící. Proto Pavel říká, proto přijmejte jeden druhého, přijmejte. To řecké slovo přijmejte je velmi dlouhé slovo, taková složenina, které je velmi barvité. Znamená vidět druhou osobu, rozevřít své paže a tu osobu vzít k sobě. Přijmout ji. Je tady představa vzít někoho za ruku a jít spolu jako společníci. Znamená to otevřít své srdce, otevřít svůj domov jiné osobě. A všimněte si toho standardu, který tady je. Pavel říká, že máme jeden druhého přijímat, jako Kristus přijal nás. A jak nás Kristus přijal? Když jsme se umyli, očistili, vydrhli. A pak Kristus říká, teď pojďte ke mně. Teď jste vítáni, teď jste požehnáni. Přijal nás takto Kristus. V žádném případě. Tak to není. On nás přijal naopak. Když jsme ještě byli hříšní. Ještě když jsme byli bezbožní, beznadějní. On nás vždycky miloval, navzdory našemu hříchu. A vždycky nás přijímal, i když jsme si nezasloužili být přijímáni. On nám otevřel nebe, když jsme si zasloužili peklo. Ale to je vysoký standard. Tak to přijmejte jeden druhého. Tenhle bratr je, s ním nesouhlasím, tamta sestra je taková klevetivá, to nemůžu přijímat. Ono to je tak těžké, tak vysoké, tak vznešené, že to nemůžeme nikdy naplnit svou vlastní silou. To není v nás, to není z nás. Jo, až se změníš, až se napravíš, pak tě přijmu. Ale nejdřív se musíš napravit. To je z nás. To je nám přirozené. Ale Bůh nás přijal ještě dřív, když jsme ještě byli hříšní. To platí pro všechny vztahy. Platí to pro církev, platí to pro manželství. Pokud chcete ve svém manželství chválit jednomyslně jedními ústy, pokud se chcete manželství přijímat navzájem, tak to je možné pouze v Kristově síle. Ale jiná cesta není. My se musíme prostě naučit navzájem se přijímat. I když nesouhlasím, i když spousta věcí mluví proti, musím se naučit přijímat. Protože jak nás Kristus přijímá, přijímá nás takové, jací jsme. A chcete důkaz? Kolikrát už jste zpívali píseň 331 z kancionálu? Kolikrát už jste zpívali, tak jaký jsem, ač nemám nic, však že mi krev tvá kyne vstříc a že mne voláš víc a víc, beránku boží, k tobě jdu. Přijmejte se navzájem. Přijmejte se takové, jací jste. Protože tak nás přijímá Bůh, Kristus. Mnoho křesťanů si možná tajně myslí, že si nějak zaslouží víc spasení. Často trávíme svůj život tím, že se snažíme nějak ospravedlnit. Ale Kristus říká, nepokoušej se o to, nesnaž se sám umít. Ale pojď ke mně, protože pouze on nás může očistit. On nás může umít. On nás může smít z naše nečistotu. Tímto způsobem nás Kristus přijímá. Proto máme přijímat jeden druhého, i když je, jaký je. Ale já jsem povolán k tomu, abych toho člověka vedl ke Kristu. Aby on ho očistil. Aby ho on zbavil své nečistoty. Když se na sebe podíváme realisticky, tak jsme taková skupina svatých, patřících Bohu, ale se spoustou drsných hran. A proto je tak důležité, aby církev byla místem, kde jsou všichni přijímáni. A zároveň vyzývání, abychom byli víc jako Kristus. Abychom rostli. Ale tím základem je to přijímání. My se musíme navzájem přijímat. A to je cíl všeho. Když je církev jednotná, Bůh je oslavován, svět žasne. Když se milujeme navzájem bratrskou láskou, navzdory svým chybám, rozdílům, tak ve světě plném zabíjení, bolesti, problémů, rozbitých životů, může být skutečná církev neodolatelně přitažlivá pro mnoho zraněných lidí. Včera u nás na faře zazvonil pán. Říká, já jdu pěšky až z Francie. Byl tam na nějaké stavbě. Víte, co mi dali? 1500 euro za 3 měsíce. Já jsem tomu nerozuměl. Říkal, to je prostě křivda, to je hrozné. A já jsem říkal, já jsem bývalý boxer, já mám takovou touhu někomu rozbít obličej. Pane fanáři, pomozte mi. A jak jsme mluvili chvíli, a za chvilku on tam prostě klečel vedle mě na podlaze, na té studené dlažbě, na chodbě u nás ve sboru. Modlil se, já jsem tam žehnal v Kristově jménu. A on říkal, pane faráři, já vám tak děkuju, že jste si, protože já nevím, co bych dělal, já mám takové deprese. Přijmejte se jeden druhého a přivádíte se ke Kristu, abyste mohli být očišťováni. A my teď pořádáme kurzy Alfa, začínáme 8. října v Písku a já jsem dal pozvánku, říkal na tu závěr, já teď musím pryč do Valašského Meziříčí, ale 17. prosince přijdu za vám a přivezu i svého šéfa, jeho rodinu. Tak jsem prostě modlil a to byla úžasná věc. Takže buďme takovou církví. Já mám dva takové návrhy, jak prakticky aplikovat toto kázání. Ten první návrh je, modlete se za jednotu. Modlete se za Ducha Svatého, aby přinesl jednotu v životě církve, v těle Kristově. Modlete se za jednotu ve vlastním společenství. Modlete se za jednotu ve vašem manželství. Modlete se za jednotu ve vaší rodině. Možná poproste Boha, aby odhalil některé vaše špatné postoje, které brání dílu jeho ducha v našem společenství. A za druhé, položte si tvrdou otázku. Jsem ochoten nechat se Bohem změnit. Jsem ochoten nechat, aby Bůh na mě pracoval v mém srdci, aby změnil některé mé postoje. Je mnohem snazší si myslet, že ti druzí potřebují změnu. Pane, změň mou manželku, ty znáš, ty víš, jaká je, změní. Pane, moje děti mě dohání k šílenství. Já, hlava mi třeští, změně. Pane, můj manžel pořád v práci, jak je měl hostejný, nevšímá si mě. Můžeš ho, prosím tě, změnit. Možná bychom se mohli všichni modlit tuto jednoduchou modlitbu. Bože, změň svět. A můžeš začít u mě. U mě. Protože předtím, než budeme prosit Boha, aby někoho změnil, bude lépe, když se podíváme do zrcadla. Jaký já jsem. Já bych tady chtěl uvést pár postojů, které mohou bránit jednotě v církvi. Tak jsou to klepy, pomluvy, hněv, hořkost, sobectví, hádavý duch, nutnost pokaždé vyhrát, šíření fám, držení záště, soustředění se na vedlejší otázky, nedostatek zdvořilosti, nechat se snadno podráždit, odvrácení pohledu, vyhýbání se někomu, soustředění se na chyby druhých, hledání důvodu ke kritice, odmítání spolupracovat, srovnávání se s ostatními. Pane, učiň dobré lidi milými. Jestli je někdo vinen některou z těchto věcí, tak možná by bylo dobré se zeptat jiné osoby. Jsem vinen některou z těchto věcí? Vidíš něco z toho na mě? Chce to odvahu. Ale nastavení zrcadla znamená, že to může vést k potřebným změnám. Lidé se vždycky mění pomalu. To znáte u sebe. Já se tak chci změnit v některých věcech. Ale je to velice stuha, velice pomalu. Jak dlouho nám trvat změnit zvyk nebo postoj? Ta odpověď je vždycky stejná. Trvá to dlouho, dlouho. A proto je pro nás jednodušší modlit se, pane, mám nápad, změň mou ženu, ať je jiná. Nebo prosím, změň už mého manžela, ty víš, jak vedle něj trpím. Nebo kdyby ty moje děti jen nebyly takový problém, kdyby byly menší problém. Nebo drahý Bože, pracuj na tom bratrovi v církvi. Víš, že ho nemohu vystát, nemohu mu podat ruku, nemohu se mu podívat do očí, změň ho. On potřebuje tvou pomoc. To jsou jednoduché modlitby. Ale já věřím, že Pán Bůh nás volá k tomu, abychom se modlili. Pane, začni u mě. Já jsem ten první, kdo potřebuje změnu. Já věřím, že vy všichni toužíte po změně. Vy všichni chcete, aby se váš život ubíral směrem k lepšímu. Kdo by to nechtěl? Já to chci. Já chci žít lepší, lepší, lépe, nebo lépe, lépe, lépe. Být víc jako Kristus. A možná ten první krok je, to znáte, připustit si, že máte problém. Protože ani ten nejlepší lékař vám nic nedá, nic s vámi nesvede. Pokud si nepřiznáte, že potřebujete pomoc. Vy potřebujete pomoc. Potřebujete lékaře. A to si musíme přiznat. A když si to nepřiznáme, tak nám nic nepomůže. Když se vrátím ke slovům Francise Schaeffera, pokud neukážeme krásu ve způsobu, jak jednáme jedni s druhými, pak v očích světa a v očích našich vlastních dětí ničíme pravdu, kterou prohlašujeme. Chcete ukazovat krásu ve svých vztazích? Chcete mít krásné vztahy? Já chci mít krásné vztahy se svou manželkou, se svými dětmi, se svými bratry a sestrami ve sboru. Já chci mít krásné vztahy. Ale možná, že dříve, než v našich vztazích bude vidět tato krása, tak se budeme muset vypořádat s naší ošklivostí, s našimi stíny, s naší temnotou, která je v každém z nás. Takže končím tou velmi osobní otázkou. Jsi ochoten nechat se Bohem změnit? Jsi pro Pána ochoten podstoupit duchovní operaci svého srdce, pokud je třeba? Půjdeš na stůl Ježíše Krista. Bůh je ten nejlepší chirurg. Ta operace se povede, bude úspěšná. A dobře se to zahojí. Chcete být svobodní? Chcete být volní? Ne v zajetí svého hříchu, ne otroctví svému hříchu, ale svoboda Božích dětí. Odpověď je jedna, jediná, žádná jiná. Je to Kristus, Ježíš Kristus. Je to Kristus, jeho krev, která tekla na dřevě kříže Golgoty před 2000 lety. Ona jediná má moc očistit náš hřích. Ona jediná, nic jiného. Nenechte se oklamat, ošálit. Jestliže chcete být svobodní, a já věřím, že ano, můžete být. Kristus vám tu svobodu vydobil na kříži.